ako dva biela goluba.
Među Srbima se sva godina provede u običajima. Zimi, pred velike poste, daju se zadušnice. Svaki svetkuje spomen svojih umrlih. Kad dođu cveti, svaki se raduje obnovljenom životu. Na Lazarevu subotu se skupljaju gde god na breg devojke, te pevaju pesme kako je vaskrsao Lazar. A sutradan na cveti, u sam rasvitak, skupljaju se na mesto odakle nose vodu. Tu igraju kolo i pevaju pesmu kako jelen rogovima vodu muti, a očima bistri. U oči Svetog Đurđa žene već beru cveća i bilja. Hvataju one vode što sleće sa kola vodeničkog, pobacaju u nju ono cveće i bilje, pa ostave da tako prenoći, a ujutro se u toj vodi kupaju. Zar se tu ne kaže kako je čovek rad da i sama sebe preda pobuđenoj prirodi?
Opis koji ste upravo čuli nije potekao iz pera nekog poete. Napisao ga je Leopold Ranke, nemački istoričar, prvi strani naučnik koji se bavio istorijom Srbije.
U nemačkoj pokrajini Tiringiji, u domu mladog advokata, 1795. godine, 21. decembra, na svet je došao dečačić Leopold Ranke.
Kakav je mali Leopold bio kao dete, ne znamo. Da je bio dobar đak, možemo da zaključimo po tome što je već 1818. godine stekao doktorat iz filozofije.
1825. godine Ranke je dobio poziv da dođe na Berlinski univerzitet. Tu je počeo da radi na svom prvom većem delu iz istorije, Vladaoci i narodi Južne Evrope u 16. i 17. veku.
Ranke je imao svoje mišljenje o načinu rada istoričara. Mislio je da se treba što više služiti dokumentima epohe, propuštenim kroz kritički um, nego tuđim zaključcima i već napisanim knjigama istorije. Svoj kredo sažeo je u izreku da je zadatak istoričara
jednostavno reći, pokazati kako je to uistinski bilo.
Vođen takvim razmišljanjem, krenuo je na put do onih mesta gde su se zbivanja dešavala, do arhiva koji su skrivali materijale koji su ga zanimali.
Put ga je vodio u Italiju, među Mlečane, u carski Beč. U 1827. godine Ranke je stigao u Beč. Vreme je uglavnom provodio u dvorskoj biblioteci i tu je stekao nekoliko zanimljivih poznanstava. Jernej Kopitar upoznao ga je sa Vukom Karadžićem.
U Vuku, najčuvenijem tadašnjem Srbinu, našao sam prijatelja koji mi je saopštio svoju zbirku građe o srpskoj istoriji.
Sećao se kasnije Leopold Ranke. Vuk je pričao, a Ranke je beležio. Kao rezultat te saradnje, objavljena je 1829. godine knjiga Srpska revolucija, delo o uzdizanju obespravljene raje, o naciji koja traži mesto među evropskim narodima.
Do dna duše i srca dirnula me je ta istorija, živim pripovedanjem o pokretu najširega istoričkog i političkog značenja. Leti 1828. godine, sklopim po tome istoriju revolucije u Srbiji, u čemu mi je nezaboravnu pomoć ukazao Kopitar, tadašnji posrednik nemačke i slovenske učenosti. Imao sam sreću da napišem istoriju prevrata i ratovanja za oslobođenje Srbije, onda još kada je bilo živih pamćenja tih događaja.
Pisao je 50 godina kasnije, u svetu poznati i priznati, istoričar Leopold Ranke. Tim delom Ranke je skrenuo pažnju evropske javnosti na događaje na Balkanu, koji su ostali u senci Napoleonovih osvajanja.
Tada sam uzeo za osnovu ono što mi je kazivao Vuk, ali sam svaku činjenicu, svaku reč podvrgao ispitu, te mi je Vuk navodio od koga je šta saznao. Raspored i sklop dela ostavljen je meni. Nikada nisam poznao čovjeka u prostoti rođena, koji bi imao toliko veliku prijemljivost za duboki, naučan rad na nauci o jeziku i o tečestvenoj istoriji. Na toj se osobini osniva njegova slava. A njegova je najveća zasluga što je pribrana dobra građa, upotrebljena pri prvom i drugom izdanju ove knjige.
Svoju zahvalnost saradniku Vuku Ranke nije izrazio samo rečima. Podelio je sa njim i honorar koji mu je donela knjiga Istorija srpske revolucije. Knjiga je doživjela 1844. godine drugo prošireno izdanje, a pred kraj Rankeovog života priređeno je treće izdanje pod nazivom Srbija i Turska u 19. veku. emisiji Kod dva bela goluba govorimo o nemačkom istoričaru Leopoldu Rankeu. Godine 1995. obeležena je 200. godišnjica od Rankeovog rođenja. Tim povodom naš uvaženi istoričar Andrej Mitrović u listu Politika napisao je:
I otuda je naučnik Ranke, nasuprot svojih inače konzervativnih političkih uverenja, uveo još u doba Svete alijanse, kada se krajnje nepovoljno gledalo na narodne pokrete, male narode u istoriju savremenog doba posredstvom istorije Srbije. Šta više, nasuprot Hegelovom gledištu da istoriju imaju samo narodi sa državama, odlučno je tvrdio da svoju istoriju imaju narodi bez država, a i da oni svoju državu mogu steći. I tu istoriju malih naroda uzimao je na osnovu svojih istraživanja kao važnu za celinu istorijskih prilika svoga vremena.
Kada koji narod u ropstvo pada, ne pada odjedanput, no malo pomalo. Videli smo Srbe kako su po smrti Stefana Dušana sve malo pomalo padali, kako su gubili svoju spoljašnju političku samostalnost, pa zatim udeo u javnom unutrašnjem životu, najpre u državi, a zatim u crkvi. Kako je kojeg delića slobode nestajalo, svaki je sa sobom ponešto odnosio. Doista čovjek može podneti mnogo, za zlom je dolazilo gore. A sad, pošto se narod malo oporavio pod Austrijom i pošto je neko vreme trajalo stanje koje se moglo snositi, najedanput su nasilnici i otmičari stali pretiti smrću ili robovanjem kome su hteli. Znamo kako je u ovom narodu bilo pravog života narodnog. Bilo je osjećanja o sebi, probuđenog u posljednjim ratovima i, što je još više, probuđenog naročito ratovanjem protiv tih istih janičara koji sad behu naumili da sve posatiru.
U Evropi 19. veka istorija je bila stroga naučna disciplina. U arenu te poštovane, ali i pune zamki nauke, Ranke je stupio mlad. Zato je zanimljivo slušnuti i mišljenje njegovih uvaženih kolega.
On je od istorije načinio delo umetničko, osvojivši joj u neku ruku mesto u lepoj književnosti, ničim ni malo okrnjivši njenu naučnu vrednost. Rankeov stil je zaokrugljen i uvek odgovara predmetu. Stil mu je živ, izmeren, tačan, stegnut i prost, krepak i sabijen, jasan i kad govori o zapletenim stvarima, ravnomeran u toku, bez suvišnog nakita i bez vatrenosti. Istorik neće da kaže šta misli on sam, nego izlaže činjenice, ostavljajući njima da presudu obrazlože. Tim je Ranke odstupio od načina gde kojih prethodnika, ali je kročio veliki korak napred ka istinitosti predstavljanja, koje se ličnim shvatanjem loše služi.
Pored pohvale koju je junaku naše današnje emisije Rankeu izrekao njegov zemljak i kolega, dodaćemo i mi neku skromnu reč.
Naime, strogi istoričar dopušta maloj anegdoti da mesto njega opiše poneki karakter. I evo nas u trenutku kada se srpski narod, posle seče knezova, odmeće u šumu u hajduke.
Uz njih prista još mnogo njih. Sve mahom ljudi koji su mislili da je grehota umreti, a ne zameniti se neprijateljem. Svi pregoše da se ne dadu bez mrtve glave. Hajduci to jedva dočekaše, te pristaše i oni, a među njima su bili najviše na glasu Glavaš i Veljko. One zime je Veljko nekoga čuvao ovce i oženio se. Sad potraži oružje i hajdučko delo. Kad ga vidi žena, cikne, teško meni, gde pođuk za hajduka. A on je uteši rekavši joj, ne boj se, svi su sad hajduci.
U fusnotama Rankeove istorije srpske revolucije žive svoj život neki mali zanimljivi ljudi, podstanari istorije. Eminentni istoričar beležio je i njihove naravi i sudbine, jer iako nisu bili heroji prvog reda, bili su ljudi koji su svoje epohi davali mnogo boje i arome. Da nije bilo Rankea Milisava Petrovića, čoveka koji je Srbima lio topove, sigurno bi prekrio zaborav.
Uvek će ostati čudno za tog Milisava. Istorija pronalazaka često počinje na novo od pojedinih ljudi. On je bio u Banatu čizmarski šegrt, pa je od jednog sajđije u kojega su kući slučajno sedeli, tako uvežbao taj zanat da je otišao odmah u drugo mesto pa je živeo od sajđiluka. Odatle dođe u Srbiju pa se ponudi da lije topove, samo da mu se metal istapa. U početku ne pođe posao srećno. Masa nije bila dovoljno rastopljena, te kad prvi put počnu liti, zapne. Drugi put je istina tekla materija dobro, ali je ne bi dosta. I Milisav malo što ne dođe do toga da sve pokaje životom kao varalica. Treći put ispadne srećno. Posle on imao u svojoj kući na jednom mestu jame za livenje, na drugom drveće jalad za točkove, a na trećem nakovnje, gde je kovao sam što je trebalo. On je gradio sve do najmanje sitnice. U sobi gde je spavao imao je mnoštvo sahata. Toga se zanata nije mogao nikako ostaviti.
Koliko god je lepo što je kroz Ranke ovu istoriju u večnost stupio Milisav Petrović, časovničar Topolivac, toliko je za Srbiju bilo značajno što je još 1828. godine u Evropu stigao i prvi tanan i jasan portret Karađorđa.
Bio je vrlo neobičan čovjek. Više puta bi presedeo po čitave dane ni rečce ne prozborivši i samo grickajući nokte bez prestanka. Kad su hteli što govoriti s njime, pokad što je samo obrtao glavu, ništa ne odgovorivši. Od vina je postajao razgovoran. Ako se razveselio, onda je imao volju i kolo povesti. Nimalo nije mario za sjajnost i veličanstvo. Kad je najbolje stajao i onda je nosio stare svoje plave čakšire, iznošen kratak ćurak i dobro poznatu crnu kapu. Njegova je čerka išla s kotlovima po vodu kao i ostale seoske devojke, makar da je u oca bila vladalačka vlast. U Topoli bi svak pomislio od njega da je seljak. S momcima je iskrčio jedan kraj šume, odveo je vodu na jednu vodenicu. Poslije je imao običaj s njima zajedno hvatati ribu u Jasenici. Orao je i radio zemlju. Tek je u boju bio pravi ratnik. Srbi su se odmah hrabrili, čim su spazili da ide on među svojim momcima. Bilo ga je lako prepoznati. Čovjek je bio visok, suhonjav i plećat, a oči su mu bile sitne, duboke i svetle. S konja je silazio jer se najvoleo tući peške. Gde se on pokazao, Turci su odmah obrtali leđa. Tako je Karađorđe bio prirodom neobične sile koja samu sebe ni poznavala nije i u sebi se kuvala i ključala dokle je nije trenutak koji odgušio, a onda je radnja izbijala začudo energična kako u zlu, tako i u dobru. U njemu ima nečega srodnoga s onim narodnim junacima što se u pesmama pevaju.
I tako je stanovnik biblioteka, žitelj arhiva, poštovalac dokumenta i proverenog iskaza, istoričar Ranke doživeo i opisao Karađorđa, gromadu od čoveka. Da Ranke nije bio pripadnik objektivne i pragmatične škole stvaranja istorije, čitalac bi mu prebacio idealizaciju.
Ovako mu moramo verovati. Ali već u sljedećem poglavlju svoje knjige, Iz podneblja ljudi divova, istoričar se kao kamerom udaljava u visinu. Pozornica radnje se širi, hvata celu Evropu, Rusiju, Malu Aziju. Ljudi pojedinci se gube, a cele armije jedva razaznaju. Ranke širi fokus radnje. U akciju stupaju nevidljive sile politike, nacionalnih interesa, diplomatije.
U Rusiji se, što se tiče Srbije, mislilo kao i u Austriji, da srpskim neredima treba učiniti kraj. Ruskome dvoru nije bilo pravo što se u Austriji govorilo o srpskim željama da se oslobode, jer se time uznemiravahu Turci i izazivahu se da svom snagom na Srbe udare, što nije bilo želeti toga radi, da se ne bi time Srbi nagnali da stupe u vrlo nezgodan savez sa Francuzima. Valjalo je dakle upotrebiti se što se moglo, da se postigne lepim načinom kakav god sporazum među Turskom i Srbijom, da se Srbi zadovolje, a i Turci da se ne ozlojede. Naravno, da sve to nisu tada znali ni Srbi ni Turci. Turci se bejahu umerili. Srpski zahtevi postajahu sve smeliji. Srbi u jedan mah behu otišli predaleko, i to onda kad se sve spremalo za evropski rat i Turci ne mogahu njihove zahteve odobriti. Turci se i Srbi opet pokazaše jedni prema drugima u potpunoj spremi kad stiže glas o boju na Austerlicu. Veoma je bilo po volji narodu u Carigradu što su Rusi bili pobijeni. Sad se i Porta počne više uzdati u Napoleonovu zvezdu. Istom sad prizna ga ona za padišaha Francuske. Poslanik u Turskom, koji je poslan bio Napoleonu, ovaj odgovori da su u njih jedni neprijatelji i da je sreća i nesreća ista oba dvoma.
Thank you.
Leopold Ranke napisao je mnoga značajna dela istorijske nauke, ali se istoriji Srbije vraćao više puta tokom svog dugog života. Istorija srpske revolucije izašla je ponovo 1844. godine, proširena i dopunjena. A onda je ponovo dopunjena sve novim i novim događajima, prerasla u delo sa nazivom Srbija i Turska u 19. veku.
Iako je istorija srpske revolucije prvi put ugledala svetlo dana 1829. godine, kod nas mnogo godina nije prevođena. Toga se poduhvata prihvatio tek Stojan Novaković 1864. godine.
Ali imao je problema.
Ono što je Leopold Ranke izdao u drugom izdanju, a što je ovdje sad u prvome delu ove knjige pod naslovom Istorija Srbije do 1842. ja sam preveo i počeo štampati još 1864. Neke ocjene o unutrašnjoj radnji kneza Miloša, ponajviše o postupanju prema privatnim pravima, nisu se svidele tadašnjoj cenzuri.
Pisao je Stojan Novaković u predgovoru Rankeove knjige koja je 1892. izašla u Beogradu.
Traženo je od mene da ih ili promenim ili objašnjenjem uzbijem. Na prvo nisam mogao pristati iz poštovanja prema delu tako čuvenog istorika. Drugo, nisam mogao činiti bez naročitog svojeg izučavanja. Ovome posljednjem pak nije bilo ni prilike, ni vremena, ni građe. Gde koje moje napomene koje sam mogao radi ublažavanja navesti nisu bile povoljne ni cenzuri, ni vladi. Tako se posao svršio time što je pušten u svet samo prvi deo do kraja 1813. godine, a ostalo je po raznim okolnostima odloženo evo na nepunih 28 godina.
Povodom 60-godišnjice Rankeovog rada, na kojoj je dostojno bila zastupljena i naša zemlja, srpski kralj mu je podario orden Svetog Save prvog stepena. Srpsko učeno društvo, čije je Ranke bio član, kao i prethodno društvo srpske slovesnosti, pozdravilo ga je telegramom.
Kao što Trojanski rat bez Omira, Homera, tako i Srpski rat za oslobođenje ne bi bio tako poznat u svetu bez vašeg jedra dela o njemu, koje je samo jedna vitica u verižici vaših istorijskih radova prve vrste. Ostajući vam zato u ime naroda večno zahvalna, želimo vam da prijatno i zadovoljno dočekate svršetak vaše opšte istorije radi napretka nauke, pobune svih obrazovanih naroda.
Nažalost, Leopold Ranke nije dočekao da svoje kompletno delo Srbija i Turska u 19. veku vidi štampano na srpskom jeziku. Umro je u Berlinu 23. maja 1886. godine.
završena emisija Ko dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Sanja Baum. Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Miodrag Milovanov, Milan Mihajlović, Mirjana Blažić, Milena Borčanin, Dobrivoj Trifković, Predrag Tomić i Vladimir Putnik. Urednik Milja Milosavljević.